ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานปฏิบัติการพิเศษที่เกิด
หวยอินทรากร
ทางพิเศษท่านผู้มีเกียรติผมขอขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือกองค์กาตกที่เลือกผมเป็นผู้แสดงปฏิบัติการหวยอินทรากรทั้งพิเศษในวันนี้นับเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่เหนือกว่าเกียรติยศใดๆที่เคยได้รับตลอดช่วงแห่งชีวิตอาจารย์ผวยเป็นสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีความเป็นมนุษย์อันสูงส่งผู้มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันชนิดที่หาที่เปรียบไม่ได้ใครก็ตามที่เคยทำงานร่วมกับอาจารย์ผวยไม่ว่าในฐานะใดหรือเคยใกล้ชิดอาจารย์ผวยไม่ว่าในฐานะใดย่อมมีลาภอันประเสริฐเพราะนอกได้เรียนรู้ความคิดของอาจารย์ป่วยแล้วยังมีโอกาสศึกษาปฏิบัติของอาจารย์ป่วยอีกด้วยในทัศนะของอาจารย์ป่วยคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์อยู่ที่ความจริงความงามและความดีเมื่ออาจารย์ป่วยกล่าวชีวิตของตนเองอาจารย์ป่วยยกย่องแม่และตูว่าเป็นผู้ปูพื้นฐานแห่งชีวิตผมเจริญรอยตามอาจารย์ป่วยด้วยการกล่าวยกย่องสรรเสริญแม่ผู้หลักรังลำบากทั้งกายและใจในการเลี้ยงดูลูกให้อยู่ดีกินดีและมีการศึกษาที่ดีอาจารย์ป่วยกล่าวยกย่องครูที่โรงเรียนอสัมชัญและโรงเรียนวัดอิคโนมิกแอนด์โพลิติคอลไซน์ผมขอกล่าวยกย่องครูที่โรงเรียนวัดบัวนิเวศและเคมบริดจ์ยูนิเวอร์ซิตี้ผมได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมการวิพากษ์จากอาจารย์สุรศิวรักษ์และบรรดาโอโลมอตอนลงมาเหมาะกับแองจี้อย่างหนึ่งซึ่งรวมสูงอยู่ที่สำนักปฏิบัติทัศน์ไม่ว่าจะเป็นในแพทย์วิชัยโชคมีวัฒน์ดร.อุทัยชินยเกษมสุชาติสวัสดิ์ศรีและภพธงชัยอาจารย์ป่วยกล่าวยกย่องเพื่อนร่วมงานทั้งในกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาประเทศและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบเมื่อผมเริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมมีโชคหลายชั้นผมโชคดีที่เป็นลูกน้องอาจารย์ป่วยผมโชคดีที่มีอาจารย์มาสยามวาลาเป็นเพื่อนร่วมงานซึ่งผมถือเป็นเมนทอร์ของตนเองจริงๆผมโชคดีที่มีกัลยาณมิตรอย่างอาจารย์วิเศษคือและอาจารย์เฉลิมเกียรติที่พัฒน์เสรีธรรมและโชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานที่มีความเอื้ออาทรต่อกันว่าอย่างที่อาจารย์ชูศรีมีคืออาจารย์ป่วยกล่าวร่วมภรรยาผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขผู้เป็นคู่คิดและให้กำลังใจตลอดชีวิตผมขอยกย่องผู้หญิงอีกคนในชีวิตของผมซึ่งเป็นเจ้านายของผมที่บ้านและประกาศเป็นเจ้านายของผมหน้าที่ทำงานจากรายการต้องเสื่อมการมีที่บ่อยท้ายที่สุดผมโชคดีที่มีลูกที่เป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในประการสำคัญไม่เอารัดเอาเปรียบและเบียดเบียนผู้อื่นที่เป็นนั้นเป็นรายการออสการ์2550ของที่นี้เป็นรายการประชาประจำผมเลือกประชาประถาเรื่องจารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรมนะครับมีหัวข้อที่ผมจะพูดถึงอยู่ทั้งหมด5หัวข้อบางหัวข้อผมจะกล่าวอย่างสั้นๆนะครับหัวข้อแรกเป็นบทนำหัวข้อที่สองเป็นการพูดถึงผู้การเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475หัวข้อที่สามพูดถึงจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยหัวข้อที่สี่พูดถึงแนวความคิดของอาจารย์ป่วยในเรื่องสันติประชาธรรมหัวข้อสุดท้ายคือจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรมอยากจะเริ่มต้นโดยการพูดว่าเวลาที่ผมใช้คำว่าจารีตรัฐธรรมนูญผมแปลจากภาษาอังกฤษว่า constitutional convention นะครับ constitutional convention ตามความหมายของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกากับตามความหมายของรัฐธรรมนูญอังกฤษแตกต่างกันครับเวลาที่รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาพูดถึง Constitutional Convention รัฐธรรมนูญอเมริกันหมายถึงการประชุมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับหมายถึงสภารัฐธรรมนูญหรืออาจจะหมายถึงองค์กรรัฐธรรมนูญครับในขณะที่ภายใต้รัฐธรรมนูญอังกฤษ Constitutional Convention เป็นการธรรมเนียมทางด้านรัฐธรรมนูญเป็นกฎกติกาที่เป็นกฎกติกาที่ไม่มีลักษณะอักษรนะครับไม่มีผลบังคับทางกฎหมายแต่ว่ามีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นระยะนานนะครับใครที่ไม่ทำตามจารีตรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะถือว่าละเมิดรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าไม่มีบทลงโทษทางกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นในอังกฤษมีจารีตที่ถูกทอดกันมาเป็นเวลายาวนานว่าหัวหน้าพรรคการเมืองมีส.ส.มากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับกฎกติกาอันนี้ไม่มีรายละอักษรนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยหัวหน้าพรรคซึ่งมีส.ส.มากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าคุยถึงเคยละเมิดจารีตอันนี้โดยการตั้งปลอดภูมิให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามคำแนะนำของแฮรุนแมคมิลเลนก่อนที่จะถึงแก่กรรมนะครับปลอดภูมิเป็นสมาชิกสภาสูงอ่ะไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับผมโค้ดทานของอัลเบิร์ตไดซี่ซึ่งเป็นนักกฎหมายรัฐธรรมนูญคนสำคัญของอังกฤษนะครับไดซี่อยู่ที่ออกต่อมาย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนนะครับพัฒนาในวันนี้จำกัดการวิเคราะห์เฉพาะจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดถึงจารีตรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปและผมจำเป็นจะต้องกล่าวตั้งแต่ต้นว่าผมได้ประโยชน์ได้รับอิทธิพลจากงานเขียนของศาสตราจารย์ยูสีวงแห่งมหาวิทยาลัยเชียงคือองค์ประกอบหัวองค์ประกอบที่4เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมการเมืองไทยจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเป็นมือมองไม่เห็นแม้จะไม่ใช่หัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าของมาราโดน่าเพราะว่าหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าของมาราโดน่านั้นคนที่ดูทีวีทั่วโลกมองเห็นนะครับเพียงแต่ว่ากรรมการในสนามมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีความสำคัญในระนาบเดียวกับอินวิซิเบิลแฮนด์ของอดัมสมิธในขณะที่อินวิซิเบิลแฮนด์ของอดัมสมิธเนี่ยทำหน้าที่กำกับตลาดผลผลิตและตลาดจ่ายการผลิตจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยทำหน้าที่กำกับการเขียนรัฐธรรมนูญนะครับผมว่านักสังคมศาสตร์มีความจำเป็นที่จะต้องหาต้องให้เห็นว่าในสังคมการไทยมีจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาว่าด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญที่ไม่มีรายอักษรนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆของประเทศไทยหรือของประเทศอื่นใดก็ตามเนี่ยมักจะมีหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือว่าด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับมันดังกล่าวนี้บทบัญญัติในหมวดดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่ก็จะกำหนดเรื่องกระบวนการของการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดเรื่องกฎการลงคะแนนสิทธิ์แต่ไม่ได้ก้าวล่วงไปกำหนดสาระของรัฐธรรมนูญที่จะแก้หรือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะร่างนะจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยทำทั้งสองอย่างนะครับคือทั้งมีทั้งจารีตในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีจารีตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของตัวรัฐธรรมนูญด้วยนะครับวาทศาสตร์ตรรกะนี้ต้องการเสนอบทวิเคราะห์2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือการต้องการบอกว่าจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญมีสภาพเสมือนหนึ่งมือที่มองไม่เห็นทำหน้าที่กำกับการเขียนรัฐธรรมนูญนะครับเราจำเป็นจะต้องความเข้าใจในเรื่องนี้ดิฉะนั้นเราก็จะไม่เข้าใจว่าในรัฐธรรมนูญ ที่ร่างในสังคมกลางเมืองไทยจึงเป็นจึงมีสภาพดังที่มันเป็นอยู่นะครับบทวิเคราะห์ที่ผมต้องการจะนำเสนอว่าจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญดำรงอยู่ในปัจจุบันไม่เกื้อกูลกระบวนการปฏิรูปเมืองไม่สามารถที่จะนำพาสังคมไทยไปสู่สิทธิประชาธิปไตยได้นี่เป็นสาระสำคัญสองประการที่ผมการพูดถึงในวันนี้นะครับผมคาดหัวข้อที่2สังคมการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475นะครับอยากจะพูดอย่างสั้นๆว่าประวัติศาสตร์การเมืองหลังปี2475นั้นเป็นประวัติศาสตร์ทางต่อสู้ระหว่างกลุ่มพลัง3กลุ่มคือกลุ่มอมาตยาธิปไตยกลุ่มยียาธิปไตยและกลุ่มพลังประชาธิปไตยนะครับกลุ่มพลังอมาตยาธิปไตยถ้าใช้วรรณคําของประชาธิปไตยแบบไทยในประเทศธนารัฐก็หมายถึงนักการเมืองข้าราชการนะครับกลุ่มพลังยียาธิปไตยถ้าใช้วาทกรรมประชาธิปไตยแบบไทยในยุคสิริธนรัตน์ก็หมายถึงนักการอาชีพนะครับการต่อสู้ระหว่างกลุ่มพลังทั้งสามนี้มีสองลักษณะมีสองด้านด้านหนึ่งเป็นการต่อสู้เชิงผลประโยชน์อีกด้านหนึ่งเป็นการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ผลของการต่อสู้ที่เกิดขึ้นก็คือมีจากการเมืองและก็มีวัฏจักรวัฏธรรมนูญนะครับแล้วในแผนภาพต่อไปท่านก็จะเห็นวัฏจักรวัฏจักรรัฐธรรมนูญนะครับการตั้งใช้แค่ระดับความเป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรระดับวัฏจักรต่างเมืองนะในประวัติศาสตร์ที่มาเนี่ยรัฐธรรมนูญเผด็จการไม่เคยให้ผลผลิตรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี2490ให้ผลผลิตรัฐธรรมนูญฉบับปี2492ซึ่งค่อนข้างประชาธิปไตยแต่มันเป็นเพราะมีอุบัติเหตุในทางการเมืองอุบัติเหตุในทางการเมืองนั้นก็เป็นเพราะว่าผู้ก่อการประหารปี2490นั้นเชิดในพวงอภัยและพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินนะครับรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีคนของประชาธิปัตย์ไปยึดพื้นที่ในสภาร่างรัฐธรรมนูญถึงแม้คุณพวงจะถูกที่ให้ออกจากตำแหน่งในประมาณเดือนเมษายนปี2491นะครับว่าจอมพลป.ไม่ได้ยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ยึดพื้นที่โดยพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงเดินหน้าร่างขึ้นต่อแล้วก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับปี2492ซึ่งค่อนข้างจะเป็นประชาธิปไตยธรรมนูญการปกครองรัฐบาล2502ให้ผลผลิตรัฐธรรมนูญฉบับปี2507ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญการปกครองปี2515ไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิตรัฐธรรมนูญเพราะเหตุว่าเกิดเหตุการณ์ตุลาคม2517ขึ้นเสียก่อนธรรมนูญการปกครองปี2534ให้รัฐธรรมนูญ2534ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญกึ่งประมาณกึ่งประชาธิปไตยเลวร้ายยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2511นะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี2549จะผลผลิตอะไรก็เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายควรจะตามศึกษาต่อไปนะครับผมข้ามไปภาคที่3เรื่องจากการเขียนรัฐธรรมนูญมีจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญอยู่แต่จารีตที่ผมต้องการจะพูดถึงจารีตแรกก็คือการเขียนรัฐธรรมนูญเป็นเอกสิทธิ์ของชั้นปกครองจารีตที่สองก็คือการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสงวนและแบ่งปันอำนาจในหมู่ชนชั้นปกครองจารีตที่สามก็คือการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อก้าวข้ามอำนาจและลดทอนการถ่วงดุลอำนาจจารีตสี่ก็คือการริดรอนอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจารีตที่5ก็คือการทำรงธรรมนูญทางและธรรมนูญการเงินในรัฐธรรมนูญจารีตที่6ก็คือการทำรงหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐจารีตที่7ก็คือการยึดกลุ่มกฎแผ่นเหลืองข้างน้อย minority voting rule จารีตที่8ก็คือการใช้บริการในติบริบทอันนี้เป็นจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญ8จารีตที่ผมต้องการพูดถึงใน ในวันนี้นี่เริ่มต้นด้วยจารีตที่หนึ่งนะครับการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เคยเป็นสิทธิของประชาชนประชาชนไม่เคยมีสิทธิในการเขียนรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าประชาชนไม่มีสิทธินะครับในตัวรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของชนชั้นปกครองแต่โดยธรรมเนียมการปฏิบัตินะครับการเขียนรัฐธรรมนูญเป็นเอกสิทธิ์ของชนชั้นปกครองอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวใหญ่แล้วเราจะพบว่าในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีอยู่แล้วชนชั้นปกครองเป็นคนที่มีบทบาทนะประชาชนคนสามัญไม่มีบทบาทนะการรับฟังความเห็นของประชาชนเริ่มมีในรัฐธรรมนูญปี2492นะครับก่อนหน้านั้นไม่มีนะครับแต่ว่าไม่มีหลักฐานว่ารับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2492นั้นทำอย่างไรนะครับไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดได้แต่ผมแน่ใจว่าการรับฟังความเห็นประชาชนในเชิงปรากฏครั้งแรกในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2517และในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540และรวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างอยู่นะครับแต่ว่าการรับฟังการฟังกับการได้ยินมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับการมีสิทธิ์ที่จะส่งเสียงที่จะ voice นะครับชนชั้นปกครองจะได้ยินหรือไม่ได้ยินเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับการออกเสียงประชามติไปรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยขึ้นจะมีในรัฐธรรมนูญฉบับปี2549ซึ่งหมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะร่างเนี่ยจะต้องขอไปทำอีกจากประชาชนนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับประชาชนมีสิทธิในการร่างหรือไม่นะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี2540สร้างมายาภาพว่าประชาชนมีสิทธิในการร่วมเขียนรัฐธรรมนูญนะครับเราต้องไปดูในรายละเอียดว่าสสรนั้นไม่ใช่ผู้แทนของประชาชนกระบวนการคัดเลือกสสรเนี่ยมันเป็นกระบวนการบาหีคือว่าผู้สมัครเป็นสสรเลือกกันเองแล้วก็ส่งชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกอีกชั้นหนึ่งนะครับไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นจารีตที่เราเห็นนะครับจารีตที่ว่านี้เนี่ยมันไม่มีกฎกติกาที่เป็นลายลักษณ์ก่อนไม่มีผลบังคับตามกฎหมายแต่สิ่งที่ปฏิบัติตามมาในอดีตเนี่ยก็คือว่าการเขียนรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการร่างรัฐฉบับใหม่หรือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับเดิมเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของชนชั้นปกครองแม้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งอ้างกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยเวลาที่จะขอความเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีประเด็นอะไรบ้างที่ควรแก่การแก้ไขเมื่อบังคับใช้มาแล้วครบ5ปีไม่มีบทบัญญัติที่ให้ประชาชนสามารถจะบอยสามารถที่จะส่งได้นะครับแล้วในกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิ์เสนอนะครับอำนาจในการเสนอสิทธิการเสนอเป็นสิทธิของครม.และเป็นสิทธิของสมาชิกรัฐสภานะครับการที่กลุ่มที่สองที่ผมต้องการพูดถึงก็คือการถือรัฐธรรมนูญเพื่อสงวนอำนาจในหมู่ชนชั้นปกครองหรือถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องมีการแบ่งปันอำนาจในหมู่ชนชั้นปกครองนะครับจารีตนี้ก็จะปรากฏในประเด็นความขัดแย้ง4ประเด็นประเด็นที่1ก็คือรัฐมนตรีต้องไม่เป็นข้าราชการประจำประเด็นที่2รัฐมนตรีต้องสสนะครับประเด็นที่3นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง
และประเด็นที่4ประธานสภาแทนราษฎรต้องเป็นประธานรัฐสภานี่เป็น4ประเด็นสังคมการเมืองไทยเสียเวลากว่า50ปีให้ต่อสู้4ประเด็นนี้นะครับประเด็นหนึ่งรัฐมนตรีต้องไม่เป็นราชการประจำในขณะเดียวกันจุดพุโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี2489นะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง2ประเด็นนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มพลังอมาตยาธิปไตยกับกลุ่มพลังแบบประชาธิปไตยนะครับความขัดแย้งในประเด็นนี้อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญของวัฏจักรรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไม่สามารถเป็นข้าราชการกรรมในเวลาเดียวกันหรือว่านายกรัฐมนตรีต้องมาการเลือกตั้งนะครับมันก็ปิดช่องทางผู้นำฝ่ายทหารที่จะขึ้นสู่อำนาจนะครับและนี้ก็อาจจะเป็นชนวนของการก่อเกิดวัฏจักรรัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่าประเด็นรัฐมนตรีต้องไม่เป็นข้าราชการประจำและนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นจารีตการรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับประเด็นที่3คือรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.ก็ลงตัวแล้วว่าไม่ต้องนะครับดูจาก2475เป็นต้นมานะครับประเด็นที่4ก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นประธานรัฐสภาเป็นประเด็นซึ่งยังไม่ลงตัวนะเพราะว่าในผมลิสต์รัฐธรรมนูญที่มีบัญญัติห้ามข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งรมต.นะครับซึ่งจากรัฐธรรมนูญจำนวนทั้งหมด7ฉบับมีอยู่เพียง7ฉบับที่มีข้อห้ามนะครับนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญอยู่เพียง5ฉบับที่กำหนดคุณสมบัติข้อนี้รัฐมนตรีต้องเป็นส.มีรัฐธรรมนูญอยู่เพียง3ฉบับครับธรรมนูญการปกครองสยามชั่วคราว2475กำหนดว่ารัฐมนตรีทุกคนต้องเป็นส.ส.นะครับแต่ในเวลานั้นส.ส.ยังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี2475กำหนดว่ารัฐมนตรีอย่างน้อย14คนต้องเป็นส.ส.นะครับจำนวนรัฐมนตรีมีตั้งแต่14ถึง20คนนะครับรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญฉบับปี2017กำหนดไว้ว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของรมต.ต้องเป็นส.ส.นะครับที่เป็นเพียงรัฐธรรมนูญฉบับที่กำหนดกฎเกณฑ์กฎกติกาข้อนี้นะครับผมจึงบอกว่ากฎกติกาข้อนี้ค่อนข้างลงตัวแล้วว่ารัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นประธานรัฐสภามีอยู่เพียง3ฉบับนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับปี2540ก็ร่างตามบรรยากาศทางการเมืองเพื่อว่าในเหตุการณ์พฤษภาคม2535เนี่ยเนื่องจากว่าในรัฐธรรมนูญฉบับปี2534กำหนดให้ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภานะครับแล้วประชาสังคมไทยไม่พอใจรัฐธรรมนูญฉบับปี2534ซึ่งมันแย่ไปกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2521แล้วในปัจจุบันคณะรสช.ต้องการสืบทอดอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นหลังเหตุการณ์พฤษภาคม2535จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี2534เปลี่ยนให้การสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540มันอยู่ในกฎกติกาซึ่งแตกต่างกันเพราะเหตุว่าสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วเหตุฉะนั้นประธานสภาร่างจึงเป็นประธานรัฐสภานะครับการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อก้าวกายอำนาจและลดทอนการถ่วงดุลอำนาจผมก็มีความเข้าใจผิด โดยทั่วไปว่ารัฐธรรมนูญไทยที่โดยให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่อง separation of power นะครับถ้าหากว่าท่านทั้งหลายลองไปตรวจดูตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญภาษาไทยท่านจะแปลกใจว่าไม่มีตำราฉบับไหนเลยนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการแบ่งแยกอำนาจเป็นบทหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นตำราของอาจารย์วิษณุเครืองามหรือใครต่อใครก็ตามนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญไทยแต่ปี2475เป็นต้นมานะครับเวลาที่เราพูดถึง separation of power เนี่ยนักกฎหมายรัฐธรรมนูญอาจจะพูดถึง separation of power ในความหมายที่แตกต่างกันหลากหลายนะครับเจฟฟรีย์มาร์แชลซึ่งเป็นนักกฎหมายรัฐธรรมนูญคนสำคัญปัจจุบันที่หมายออกกฎต้องเรียกว่าเวลาที่นักกฎหมายรัฐธรรมนูญพูดถึงการแยกอำนาจเนี่ยมันมีความหมายซึ่งต่างกันอย่างน้อย5ความหมายนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมอยากจะพูดถึงการแยกอำนาจเพียง3ความหมายความหมายแรกเป็น separation of function คือการแยกหน้าที่นะครับความหมายที่2ก็คือ physical separation of person การแยกตัวบุคคลผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแล้วก็ความหมายที่3ก็คือเช็คบาลานซ์ก็คือการตรวจสอบและการห่วงดุลอำนาจอธิปไตยนะครับเวลาที่เราถึง separation of function การแยกหน้าที่นะครับการแยกหน้าที่ของอำนาจอธิปไตย เราก็เรียนกันทั่วไปว่ามีการแยกออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูรัฐธรรมนูญใหม่เราจะพบว่าคือในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนที่มีการแยกหน้าที่ออกจากกันเป็นสลากต่อกันโดยชัดเจนโดยไม่ก้าวไก่กันไม่มีประเทศไหนแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกานะครับการแยกอำนาจอธิปไตยในโลกเนี่ยส่วนใหญ่เป็น partial separation of power นะครับไม่ใช่เป็น pure separation of power นะครับในกรณีของไทยเราก็จะพบว่ามันมีการก้าวก่ายอำนาจอธิปไตยซึ่งกันและกันนะครับยกตัวอย่างเช่นฝ่ายบริหารก้าวลงไปใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยการมีอำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยทั่วไปนะครับยังมากผูกขาดในการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินนะครับกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินเนี่ยฝ่ายบริหารเป็นคนเสนอสสไม่สามารถเสนอได้สสถ้าจะเสนอต้องมีหนังสือรับรองจากนายกรัฐมนตรีนะครับฝ่ายบริหารสามารถแทรกแซงกระบวนการนิติบัญญัติในขั้นบัญชีการจารีตของรัฐสภาไทยมีตั้งกรรมาธิการวิสามัญและกรรมาธิการวิสามัญก็จะมีสมาชิกในสัดส่วนที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารเป็นคนเสนอชื่อนะครับมันจะเท่ากับว่าฝ่ายบริหารเนี่ยก็ไปแทรกแซงกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภานะครับฝ่ายบริหารมีอำนาจตราข้ากำหนดถึงแม้ว่าข้ากำหนดจะต้องไปขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก็ตามนะครับฝ่ายบริหารมีอำนาจตราข้าจัดกิจฎีกานะครับฝ่ายบริหารมีอำนาจในการตรากฎหมายระดับอนุบัญญัตินะครับจารีตการเขียนกฎหมายไทยเนี่ยมักเขียนแต่โครงสร้างนะครับโครงสร้างของกฎหมายแต่หลักกฎหมายใหญ่ๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีความสำคัญแต่ความสำคัญอาจจะมีไม่มากเท่ากับรายละเอียดของหมายรายละเอียดของกฎหมายจะตราเป็นกฎหมายระดับอนุบัญญัติตราเป็นกฎกระทรวงจะเป็นประกาศกรมเป็นพระราชกิจฎีกานะครับดังนั้นเนี่ยอำนาจเราจะพบว่าโดยที่กฎหมายเศรษฐกิจกฎหมายเศรษฐกิจจะมีจำนวนมาตราไม่มากเมื่อเทียบกับกฎหมายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีรายละเอียดถี่ยิบนะครับเพราะว่าฝ่ายนิติบัญญัติต้องการควบคุมการบริหารของรัฐบาลนะครับจารีตการเขียนกฎหมายที่มีแต่หลังว่างแล้วปล่อยให้รายละเอียดเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารในการตรากฎหมายระดับอนุบัญญัติก็เท่ากับเป็นการให้อำนาจนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร ทีนี้ฝ่ายนิติบัญญัติก็ร่วมไปใช้อำนาจบริหารนะครับเช่นฝ่ายนิติบัญญัติมีการจัดมีการตั้งสสนะครับถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2540จะมีบทบัญญัติว่าห้ามสสห้ามกรรมาธิการหาประโยชน์ประมาณแผ่นดินนะครับแต่ว่าการหาประโยชน์จากการแผ่นดินก็มีทุกปีนะครับนี่เป็นคำยืนยันของคุณสมศักดิ์ปิตนานันทกุลนะครับฝ่ายนิติบัญญัติเข้าร่วมไปผันงบประมาณงบพยุงหรือประกันราคาพืชผลเกษตรนะทีนี้การแยกอำนาจที่ไม่เด็ดขาดมีด้วยในกรณีของอำนาจตุลาการนะครับการตั้งศาลใหม่ต้องตราเป็นพระราชบัญญัตินะครับเพราะนั้นฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีบทบาทในการตั้งศาลใหม่นะครับวุฒิสภาก็มีบทบาทในการแต่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการแต่งตั้งประธานศาลปกครองนะครับทีนี้การแยกตัวคนผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนะครับมีกฎกติกาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญอยู่สองเรื่องใหญ่ก็คือการห้ามผู้รักษาและตุลาการเป็นข้าราชการการเมืองหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วก็การห้ามส.ส.ดำรงตำแหน่งรมต.หรือนายกนะครับมีกฎหมายเพียง4มีรัฐธรรมนูญเพียง4ฉบับที่กำหนดข้อห้ามผู้รักษาดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองนะครับรัฐธรรมนูญเผด็จการทุกฉบับไม่มีข้อห้ามมีรัฐธรรมนูญอยู่เพียง2ฉบับที่ห้ามส.ส.ดำรงตำแหน่งรมต.นะครับก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2517และรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะครับขอให้สังเกตว่าการข้อห้ามนี้เนี่ยก็เป็นข้อห้ามเพื่อที่จะในกรณีของฉบับปี2517เป็นข้อห้ามเพื่อที่จะให้กลุ่มกำลังมาตรยาธิปไตยมีอำนาจในทางการเมืองนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยการแยกตัวบุคคลผู้ใช้อำนาจอธิปไตยก็ไม่ได้แยกโดยเด็ดขาดนะครับหรือแม้กระทั่งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540เราก็สสยังเข้าไปดำรงตำแหน่งพรรคทางฝ่ายบริหารเช่นเป็นเลขารมต.นะครับเป็นที่ปรึกษารมต.ตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีการแยกโดยเด็ดขาดนะทีนี้ก็มีเรื่องการตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจนะครับซึ่งผมอยากจะข้ามส่วนนี้ไปนะครับผมจะข้ามไปพูดถึงจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับที่4การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อริบรอนอำนาจนิติบัญญัตินะครับรัฐสภาไทยไม่ได้มีอำนาจล้นเหลือหรือมี parliamentary sovereignty หรือ parliamentary supremacy ดังวิวาทะที่มีอยู่ในประเทศอังกฤษแม้ว่ารัฐสภาทำหน้าที่ผลิตคณะรัฐมนตรีแต่ฝ่ายบริหารขี่คอฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เป็นต้นมา กลุ่มพลังธรรมาจยาธิปไตยและต่อมากลุ่มพังยียาธิปไตยที่เรียนกันขึ้นมายึดกลุ่มอำนาจรัฐบริหารราชการแผ่นดินล้วนไม่ยอมให้อำนาจนิติบัญญัติเหนือกว่าหรือแม้แต่เท่าเทียมอำนาจบริหารมีแต่กลุ่มพลังประชาธิปไตยเท่านั้นที่ต้องการให้อำนาจบัญญัติมีฐานะเสมอด้วยฝ่ายบริหารและถ้าทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมอำนาจฝ่ายบริหารอย่างประสิทธิภาพได้ยุคสมัยที่กลุ่มพลังอำนาจยาธิปไตยและกลุ่มพลังยียาธิปไตยยุคกลุ่มการบริหารการแผ่นดินยาวนานพอที่จะสร้างจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อลดทอนอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติกระบวนการทอนอำนาจนิติบัญญัติจะทำในสองด้านด้านหนึ่งได้ความสำคัญเชิงอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารอีกด้านหนึ่งได้แก่ฐานะสัมพัทธ์ของสภาผู้ราษฎรเมื่อเทียบกับวุฒิสภาในด้านความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารมีการเปลี่ยนแปลงที่พึงสังเกต8ประการนะครับอันนี้มีรายละเอียดอยู่ในทางที่33นะครับประการแรกฝ่ายบริหารรู้ที่ไปใช้อำนาจนิติบัญญัติฝ่ายบริหารมีอำนาจตราราชกิจจีกาเริ่มต้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี2475และมีอำนาจตราพระราชกำหนดเริ่มต้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี2489ขอบเขตการตราพระราชกำหนดเดิมจำกัดอยู่ที่การรักษาความปลอดภัยของประเทศภัยสาธารณะหรือป้องปัดภัยพิบัติรวมทั้งกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราขยายไปสู่การตราพระราชกำหนดว่าด้วยความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อฐานะสัมพัทธ์ฝ่ายนิติบัญญัติในทางบวกก็คือการสร้างกลไกให้ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจบริหารในการตราพระราชกำหนดว่าด้วยว่าเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญหรือไม่และการใช้อำนาจเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่ประการที่สองกลุ่มพลังอำนาจประชาธิปไตยประสบความสำเร็จในการสืบสวนอำนาจในการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินไว้ต่อฝ่ายทหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากต้องการเสนอร่างหมายเกี่ยวด้วยการเงินต่อรัฐสภาต้องมีหนังสือรับรองนายกรัฐมนตรีประการที่สามอำนาจที่ถูกบัญญัติถูกริบอนเมื่อมีข้อห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอกฎหมายในนามปัจเจกบุคคลร่างกฎหมายที่เสนอสภาจะต้องเป็นมติของพรรคที่สังกัดให้ความเห็นชอบและต้องมีสมาชิกที่สังกัดพรรคเดียวกันลงนามรับรองไม่น้อย20คนเริ่มต้นโดยรับมือฉบับปี2521ซึ่งมีผลในการล้มล้างอำนาจที่ถูกบัญญัติของพรรคการเมืองขนาดที่สมาชิกที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้อยกว่า10คนประการที่4รัฐบาลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจเริ่มต้นในรัฐธรรมนูญฉบับปี2517แม้กลุ่มพลังประชาธิปไตยประสบความสำเร็จในการสถาปนาหลักการที่ว่านโยบายของรัฐบาลต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในรัฐธรรมนูญฉบับปี2517แต่แล้วก็พ่ายแพ้กลุ่มพลังอำนาจยาธิปไตยตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี2521เป็นต้นมาที่รัฐบาลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจจนกลายเป็นจารีตของการเขียนรัฐธรรมนูญประการที่5การเข้าชื่อเสนอยัตติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติความไว้วางใจรัฐมนตรีรายตัวหรือทั้งคณะมีแนวโน้มได้ง่ายขึ้นลดจำนวนสมาชิกรัฐสภาจากน้อยกว่า1ใน3เป็นไม่น้อยกว่า1ใน5แต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีทำให้ยากขึ้นเริ่มต้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งปกป้องนายกรัฐมนตรีโดยใช้เกณฑ์ไม่น้อยกว่า2ใน5กฎการลงคะแนนเสียงมติความไว้วางใจรัฐมนตรีและนายกเปลี่ยนจากกฎคะแนนเสียงข้างน้อยเป็นกฎคะแนนเสียงข้างมากปกติเปลี่ยนจากมายโนริตี้วิ่งรูเป็นซิมโพแมนเจอร์ที่รู้นะครับอย่างน้อย 50% เป็นมากกว่า 50% ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ประการที่6การประชุมรัฐสภาทำได้ยากขึ้นเนื่องจากเกณฑ์องค์ประชุมความเข้มงวดขึ้นจากนี่น้อยกว่า1ใน3เป็นไม่กว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดของแต่ละสภาประการที่ กฎการลงคะแนนเสียงในรัฐสภาในกรณีทั่วไปเป็นคะแนนเสียงข้างน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระนิติบัญญัติคะแนนเสียงข้างน้อยเพื่อปูนการผ่านกฎหมายที่นำเสนอโดยฝ่ายทหารรวมทั้งพระราชกำหนดและกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินในประการที่8ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจอันจำกัดในการความเห็นชอบสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทำโดยฝ่ายทหารอันนี้เป็นประเด็นเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับบริหารในประเด็นเรื่องฐานะสำคัญของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเทียบกับวุฒิสภานะครับสิ่งซึ่งเราได้ชัดก็คือว่าตอนรัฐธรรมนูญฉบับปี2500การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญระหว่างปี2475ถึง250049มีผลในการเปลี่ยนแปลงฐานะสัมพัทธ์ของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเทียบกับวุฒิสภาด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือมีความพยายามที่จะให้วุฒิสภามีบทบาทและอำนาจหน้าที่เสมอด้วยหรือมากกว่าสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งของฝ่ายบริหารยกเว้นรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ที่สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนดังนั้นสมาชิกสภาภายใต้รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารรัฐสภาหากวุฒิสภาขยายบทบาทหน้าที่และอำนาจก็มีผลเสมือนหนึ่งว่าฝ่ายบริหารใช้วุฒิสภาลุกขึ้นยึดพื้นที่อำนาจนิติบัญญัติข้อพึงสังเกตมีอย่างน้อยประการประการแรกมีความพยายามให้วุฒิสภาลุกขึ้นทำผิดในการเสนอร่างกฎหมายเสมอด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่แล้วก็ต้องร่วมถอยจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญโลว์ที่ให้อำนาจนี้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีนะครับประการที่สองมีความพยายามให้วุฒิสภามีอำนาจลงมติความไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายตัวหรือทั้งคณะนะครับแต่แล้วต้องร่วมถอยคือนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2511และรัฐธรรมนูญฉบับปี2534แล้วก็พฤษภา2535ก็มีการแก้ไขเรื่องนี้พัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยระหว่างปี2475ถึง2549บ่งชี้ว่าวุฒิสภาฐานะดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับสภาผู้แทนราษฎรทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เป็นมาก่อนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี2540เสริมตรงฐานะของวุฒิสภายิ่งขึ้นไปอีกเพราะสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงอำนาจของวุฒิสภาขยายสู่การควบคุมกำกับสังคมการเมืองและการแต่งตั้งถอนผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองและผู้บริหารระดับสูงเมื่อเกิดเทียบกับระบอบการเมืองการปกครองของอังกฤษในขณะที่ภาระมันในสาราชอาณาจักรทรงพลังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับภาขุนนางสภาผู้แทนราษฎรไทยกับมีฐานะสัมพัทธ์สูงสุดเมื่อเทียบกับวุฒิสภากล่าวโดยสรุปก็คือพัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยระหว่างปี2475ถึง2549เป็นไปในทางริดรอนอำนาจนิติบัญญัติในด้านหนึ่งอำนาจบริหารลุกขึ้นเข้าไปมีอำนาจนิติบัญญัติในขณะที่อำนาจนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบและทางอำนาจบริหารได้น้อยลงในอีกด้านหนึ่งฐานะสัมพัทธ์ของแทนของสภาผู้แทนราษฎรเสื่อมสุดเมื่อเทียบกับวุฒิสภาแนวความคิดว่าด้วยกองพันมิสเตอร์ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540มีส่วนเสริมอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติอย่างสำคัญการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะทำอำนาจนิติบัญญัติค่อยๆพัฒนาเป็นจารีตไม่มีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆที่มีบทบัญญัติว่าการร่างรัฐธรรมนูญหรือแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปในทางถอนอำนาจนิติบัญญัติจารีตนี้ไม่มีรายละเอียดอักษรพัฒนาการรัฐธรรมนูญไทยระหว่างปี2475ถึงปี2549บ่งชี้ว่าการเขียนรัฐธรรมนูญดำเนินการได้มีข้อที่กลุ่มพลังและผู้มีบทบาทในวงการร่างรัฐธรรมนูญนี้ได้ใส่ใจก็คือหากจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อครองอำนาจนิติบัญญัติยังคงดำรงอยู่ต่อไปกลไกการตรวจสอบและควบคุมดุลอำนาจย่อมห้อยเปรี้ยเสียเปิดช่องให้อำนาจกระจุกตัวและเกิดการช่อฉนอำนาจโดยง่ายในตารางที่ผมอ่านเมื่อกี้นี้ก็จะไล่ร ไล่เหตุการไล่การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาในเรื่องนี้นะครับจารีตที่5ที่ผมต้องการพูดถึงก็คือการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อลงธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงินนะครับฟิสเตอร์คอนซิชันซึ่งอาจจะรวมไปถึงโมเนทรีคือรัฐธรรมนูญไทยไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญของ Monetary Constitution นะครับรัฐมนูลไทยให้ความสำคัญกับ Fiscal Constitution แล้วก็เริ่มต้นโดยรัฐมนูลฉบับปี2489นะครับแล้วมันกลายเป็นจารีตการเขียนรัฐมนูลเวลาที่จะเขียนรัฐมนูลใหม่ก็จะใส่บทบัญญัติว่าด้วยธรรมนูญการคลังและรวมไปถึงธรรมนูญการเงินไว้ในรัฐมนูลโดยไม่ได้มีการตั้งคำถามนะครับผมจึงตีความว่าจารีตการเขียนมันเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่กฎกติกาที่มีลายลักษณ์อักษรบอกว่ารัฐธรรมนูญต้องมีธรรมนูญการคลังและมีธรรมนูญการเงินครับทำไมจึงต้องมีธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงินก็อันนี้ก็มาจากวิเคราะห์ของสำนัก Public Choice และสำนัก Constitutional Political Economy นะครับทั้งสองสำนักเนี่ยก็มองรับเป็นลีเวียธานเป็นอสูรรัฐเป็นอสูรดังนั้นต้องจำกัดอำนาจรัฐธรรมนูญการคลังก็ดีธรรมนูญการเงินก็ดีมีขึ้นอะไรขึ้นเพื่ออะไรก็มีขึ้นเพื่อจะจำกัดอำนาจรัฐเพราะเหตุว่ารัฐบาลเป็นอสูรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องธรรมนูญการเงิน monetary function ก็มีวิวาทะตั้งแต่ทศวรรษ1960ที่ออฟโดยมิลตันฟรีดแมนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องการให้ธนาคารกลางเป็นอิสระเพราะว่าการปล่อยให้ธนาคารกลางอิสระธนาคารกลางอาจจะใช้อำนาจไปในทางช่อชนเพราะฉะนั้นต้องการให้มี monetary constitution จำกัดอำนาจของธนาคารกลางนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับ fiscal constitution มี movement ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะให้มี balance budgetให้รัฐบาลใช้แต่งบประมาณสมดุลไหมแต่ว่าการเคลื่อนไหวนี้แน่นอนพวกเพนเซนก็ต้องไม่ชอบนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญไทยไม่ได้เป็นไปตามสำนักบทวิเคราะห์ของสำนักปฏิชอยหรือสำนักคอนซีเนอร์โพลิติคอลอีโคโนมีธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงินรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมีเพื่ออะไรมีเพื่อจำกัดอำนาจของนิติบัญญัตินะครับซึ่งตรงข้ามกับแนวความคิดของสำนักปฏิชอยและสำนัก Constitutional Political Economy ที่ดีไซน์เรื่องธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงินเพื่อจำกัดอำนาจฝ่ายบริหารนะครับทีนี้ธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงินในรัฐธรรมนูญไทยผมคิดว่ามีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะครับที่ถือที่จัดจัดอยู่ในหมวดนี้อันแรกก็เป็นหมายเกี่ยวด้วยการเงินอันที่สองก็คือแพทย์กำหนดเกี่ยวด้วยภาษีและเงินตราอันที่สามก็คือการจำกัดอำนาจส.ส.ในการแปรยติกฎหมายงบประมาณรายจ่ายนะครับเป็นสามเรื่องในรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินก็อันนี้ดูได้ในตารางที่26นะครับหน้า225นะครับกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินมันคลุมทั้งกฎหมายการคลังและกฎหมายการเงินครับมันคลุมทั้งกฎหมายภาษีกรกฎหมายรายจ่ายกฎหมายบริหารการคลังกฎหมายหนี้สาธารณะกฎหมายภาษีวิสาหกิจกฎหมายบาทนะครับกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินเนี่ยฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายได้ฝ่ายนิติบัญญัติถ้าจะเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินต้องมีหนังสือรับรองจากนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ถ้ากำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรและเงินตรานะจารีตของการตราถ้ากำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรเนี่ยก็คือมีความเชื่อว่าการเก็บภาษีนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงภาษีนั้นต้องกระทำเป็นความลับนะครับนั้นจะเอาไปอภิปรายในสภาไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ตรงหน้ากับ view of right ของจาร่าอาจักรนะครับประวัติศาสตร์ทางเมืองอังกฤษเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพื่อจะจำกัดอำนาจของกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้น Developed ก็สถาปนาหลักการที่สำคัญว่า taxation without representation ทำได้การเก็บภาษีอากรต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงภาษีการขยายภาษีนะครับโดยการตราค่ากำหนดมันเปิดช่องให้มี taxation without representation นะครับเพราะว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในเกี่ยวกับส่วนที่เกี่ยวกับพระราชกำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรมีบอกว่าคือพระราชกำหนดนั้นจะต้องไปขอสัตยาบันจากสภาถ้าสภาไม่ให้ความเห็นชอบภาษีที่เก็บไปแล้วก็แล้วกันไปนะครับตรงนั้นก็เป็นช่องซึ่งเปิดให้มี taxation without representation ส่วนสุดท้ายก็คือการจำกัดอำนาจสสในการแปรยติของงบประมาณรายจ่ายนะครับส่วนนี้เดิมมันอยู่ในข้อบังคับการประชุมนะครับมันอยู่ในข้อบังคับการเป็นรัฐสภานะครับแล้วมีกระบวนการ constitutionalization ยกหลักข้อบังคับไปสู่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปี2521นะครับห้ามสสแปรยติเพิ่มรายการหรือเพิ่มจำนวนของรายการของงบประมาณแผ่นดินแต่ยัดเพิ่มไม่ได้แม้กระทั่ง1สตางค์นะครับแต่ยัดติในทางลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ยัดติได้แต่จะแต่ยัดติลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบผูกพันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการมัดมือสสนะครับเวลาที่รัฐบาลไปก่อหนี้สาธารณะไปกู้ต่างประเทศรัฐบาลไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาแต่เวลาที่ไปชำระหนี้เนี่ยรัฐบาลสามารถตั้งงบประมาณชำระหนี้ได้สภาจะไปตัดทอนงบประมาณในส่วนนี้ไม่ได้ครับจารีตที่6ก็คือการดำรงหมวดแนวนโยบายฐานแห่งรัฐนะครับการดำรงหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยมันเริ่มปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปี2492แล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังรัฐธรรมนูญฉบับปี2492ในตอนร่างเนี่ยมันร่างโดยสภารัฐธรรมนูญที่ถูกควบคุมโดยพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ก็ใส่หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐเข้าไปแล้วผมเข้าใจว่าหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับปี2492ใส่เข้าไปเพราะมีความเชื่อว่ารัฐบาลทหารเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะผลิตเมนูนโยบายได้นะครับดังนั้นรัฐบาลรัฐธรรมนูญก็ใส่เมนูนโยบายเข้าไปนะครับแต่ว่าจารีตที่เขียนบทบัญญัติในหมวดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีค่อยคำที่ว่าไอ้บรรดาลัยซึ่งอยู่ในหมวดนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินการให้เป็นเหตุให้ประชาชนจะฟ้องรัฐบาลได้นะครับผมมีความเห็นตั้งแต่ตอนร่างรัฐธรรมนูญคือจุดประสงค์ของไอ้หมวดนี้ก็คือนำเสนอเมนูนโยบายเพื่อเป็นคู่มือให้กับรัฐบาลถ้ารัฐบาลคิดไม่ออกก็จะดำเนินนโยบายอะไรก็พลิกรัฐธรรมนูญดูนะครับแล้วก็หยิบยกนโยบายซึ่งอยู่ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐมาดำเนินการหรือไม่ก็อีกทางหนึ่งก็คือว่าการให้รัฐบาลชุดต่างๆเนี่ยดำเนินนโยบายในแนวทางพัฒนาแนวทางเดียวกันนะครับการไม่ดำเนินนโยบายตามหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมิได้ขอให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี2540เนี่ยก็มีบทบัญญัติเมื่อกี้เนี่ยแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540ให้มันเรื่องมันวุ่นวายก็คือสร้างกลไกให้รัฐบาลต้องแถลงนโยบายก่อนเข้าบริหารว่านโยบายของรัฐบาลมีนโยบายอะไรบ้างซึ่งอยู่ในหมวดแนวแห่งรัฐบริหารไปแล้ว1ปีต้องรายงานนะครับผลการดำเนินนโยบายว่าในการดำเนินนโยบายในรอบปีที่ผ่านมามีนโยบายอะไรบ้างที่อยู่หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมชาติเพื่อจะมากำกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลโดยที่สภาก็ไม่มีไม้กระทบอะไรที่จะไปตรวจบานได้นะครับก็ผมมีความเห็นว่าไอ้หมวดนี้เป็นหมวดซึ่ง เป็นหมวดเกินกว่าความจำเป็นเป็นส่วนเกินของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะถ้าเราคิดถึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะพรรคการเมืองและรัฐบาลควรจะมีเสรีภาพในการเสนอเมนูนโยบายต่อประชาชนนะครับประชาชนควรจะมีภาพในการเลือกเมนูนโยบายที่ให้ประโยชน์แก่ตนเองนะครับสุดท้ายเมนูนโยบายในรัฐธรรมนูญไม่ใช่ออฟโคเรนตีนะในรัฐธรรมนูญ2540เราจะพบว่าเมนูนโยบายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ2540นั้นมันขัดแย้งกันเองเต็มไปหมดนะครับและถ้ารัฐบาลดันทะลึ่งไปทำตามเมนูนโยบายในรัฐธรรมนูญฉบับปี2540เนี่ยภาพรัฐบาลไม่ต้องใหญ่โตโหฬารนะครับจีส่วน GDP อาจจะถึง 50% พบก็เป็น expenditure อาจจะเกินกว่า 50% ของ GDP นะครับเพราะในนั้นจะบอกว่ารัฐต้องทำนู่นรัฐต้องทำนี่เต็มไปหมดแต่ว่าในขณะเดียวกันบอกว่ารัฐเชื่อถือระบอบการประกอบการเสรีนะจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญจารีตที่7ที่ผมอยากจะชี้เห็นก็คือการยึดกลุ่ม minority voting rule นะครับมีความผิดโดยทั่วไปว่ากฎการลงคะแนนเสียงในรัฐสภาเป็น simple majority rule ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนะครับในการพิจารณากฎการคะแนนเสียงในรัฐสภาเราต้องพิจารณา2กฎควบคู่ไปอันที่1ก็คือเกณฑ์องค์ประชุมอันที่2ก็คือกฎการลงคะแนนเสียงนะครับเกณฑ์องค์ประชุมเนี่ยมันการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์องค์ประชุมในรัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆว่าไม่น้อยกว่า1ใน3ไม่น้อยกว่า1ใน3น้อยมากนะครับแสดงว่าสสเมื่อก่อนนี้ขี้เกียจนะครับไปประชุมนะไม่น้อยกว่า1ใน3และต่อมาเป็นไม่น้อยกว่า1นะครับอันนี้อยู่ในตารางที่11หน้า220นะครับแล้วก็กฎการลงคะแนนเสียงจะเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณซึ่งเป็นข้อธรรมซึ่งจะบอกคุมเครือก็ได้ไม่คุมเครือก็ได้ให้เอาเสียงข้างมากเป็นประมาณนะครับเราจะพบว่ากฎคะแนนเสียงที่ใช้เนี่ยไม่น้อยกว่า1ใน6นี่คือรายชื่อรัฐธรรมนูญที่ใช้กฎคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า1ใน6นะครับแล้วในการลงมติไม่ว่าไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับไม่ได้สนใจเรื่องโหวติ้งรูนะครับก็หมายความว่าใช้โหวติ้งรูของการประชุมโดยทั่วไปก็คือใช้คะแนนไม่น้อยกว่า1ใน6ล้มรัฐบาลได้ปรากฏว่ามันไม่เคยมีรัฐบาลล้มนะครับตอนที่รัฐธรรมนูญฉิดโหวติ้งรูว่าไม่น้อยกว่า1ใน6 16.67 เป็นบวกอีกับอีก1เสียงสามารถล้มรัฐบาลได้นะครับแต่ไม่เคยล้มนะครับในตอนหลังเปลี่ยนเกณฑ์ไปว่าต้องมีคนมาประชุมไม่น้อยกว่า1ที่รู้ก็กลายเป็น 25% บวก1ครับ 25% บวก1นะเพราะนั้นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดโดยทั่วไปนะมีรัฐมนตรีไม่น้อยซึ่งไม่ได้กำหนดโหวติ้งรูนะครับแล้วก็ให้ไปออกกรรมการประชุมเองนะครับมีความเข้าใจผิดโดยทั่วไปนะครับว่ากฎการลงคะแนนเสียงในรัฐสภาเนี่ยเป็นซิมโพแมจอริตี้รูลข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับยกเว้นในเรื่องเศษเช่นเรื่องการประกาศสงครามก็จะมีโหวตติ้งรูลต่างหากนะครับจะมีโหวตติ้งรูลต่างหากนะครับการใช้กฎคะแนนเสียงน้อยในการกำหนดมติสภาในกรณีส่วนใหญ่ก่อให้เกิดผลกระทบสำคัญอย่างน้อย3ประการประการแรกรัฐสภาสามารถปริกฎหมายได้ง่ายก่อให้เกิดสภาพกฎหมายล้นเกินกล่าวคือศักยภาพการปริกฎหมายมิได้สอดคล้องกับศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายการจึงปรากฏว่ามีกฎหมายจำนวนแม้จะผ่านกระบวนการนิติบัญญัติแล้วแต่หาร่างการบังคับใช้กฎหมายไม่ความล่าช้าในการผ่านร่างกฎหมายบางฉบับมิได้เกิดจากปัญหาการลงคะแนนเสียงหากแต่เกิดจากกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภาเอง สภาพที่มีกฎหมายล้นเกินเพื่อปูนให้มีการเลือกบังคับใช้กฎหมายและเพื่ออำนวยมีการแสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจจากการบังคับใช้กฎหมายประการที่สองกดคะแนนเสียงข้างน้อยเพื่อปูนการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์เพราะผู้กดการลงคะแนนเสียงดังกล่าวมีกฎหมายผ่านสภาได้ง่ายง่ายการขับกันกฎหมายเพื่อถ่ายโอนหรือย้ายส่วนเกินทางเศรษฐกิจนี่ใช่เรื่องยากกดคะแนนเสียงข้างน้อยจึงเพื่อประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์ที่การจัดตั้งองค์กรอย่างเข้มแข็งและมีอำนาจซื้อสูงนอกจากนี้กดคะแนนเสียงข้างน้อยยังเพื่อปูนอัตรากฎหมายเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ทรงอำนาจทางการเมืองอีกด้วยขอให้ดูตัวอย่างราชกำหนดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2546ในรัฐบาลทักษิณชินวัตรประการที่3ประชาสังคมขาดตะข่ายปกป้องสังคมชนต่ำชั้นและคนจนผู้ด้อยโอกาสในสังคมมิอาจปกป้องตนเองได้เนื่องจากไม่สามารถประโยชน์จากกระบวนการนิติบัญญัติและไม่สามารถคัดค้านตามกฎหมายที่มีผลกระทบทางลบต่อตนเองการปรับเปลี่ยนกฎการลงคะแนนเสียงโดยยึดคะแนนเสียงข้างมากที่แท้จริงจะช่วยสร้างตาข่ายป้องประชาสังคมและการและสกัดการปรากฎหมายเพื่อโอนหรือโยกย้ายส่วนเกินทางเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นธรรมแก่กลุ่มผลประโยชน์ที่เข้มแข็งและใกล้ชิดชนชั้นปกครองได้กฎหมายประเภทต่อไปนี้ควรจะยึดกฎการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 50% ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ได้กฎหมายการคลังกฎหมายการเงินกฎหมายที่มีผลในร่างการผูกขาดกฎหมายที่มีผลในการถ่ายโอนหรือย้ายส่วนเกินทางเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นธรรมกฎหมายที่มีผลกระทบชนต่ำชั้นและคนจนผู้ด้อยโอกาสในสังคมกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกฎหมายที่มีผลในการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรกฎหมายขายทรัพย์สินและกิจการของรัฐการยึดกลุ่มกฎแห่งเสียงข้างน้อยกลายเป็นจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยกฎแห่งกฎการลงคะแนนเสียงไม่เคยปรากฏเป็นวาระการเป็นที่สำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมอยากจะพูดถึงจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญจารีตที่8การใช้บริการเนติบริบทคณะบุคคลผู้มีบทบาทร่างรัฐธรรมนูญเปลี่ยนโฉมไปใหม่นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน475เป็นต้นมาในระยะแรกผู้ทรงอำนาจทางการเงินและนักกฎหมายมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้นักกฎหมายมีทั้งที่มาจากระบบราชการและนอกระบบราชการนักกฎหมายในระบบราชการส่วนใหญ่มาจากกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานักกฎหมายนอกระบบราชการส่วนใหญ่มีภูมิหลังเป็นนักการเมืองอาจารย์มหาวิทยาลัยเกือบไม่มีบทบาทเลยในช่วง3ทศวรรษแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนื่องเพราะมหาวิทยาลัยอ่อนแอทางวิชาการบทบาทอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะสาขาวิชาศาสตร์และรัฐศาสตร์ในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเริ่มปรากฏชัดเจนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2517เป็นต้นมาด้วยเหตุที่สังคมการเมืองไทยอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการนาธิปไตยเป็นเวลายาวนานนับตั้งแต่รัฐประหารพฤศจิกายน2490จวบจนกระทั่งมีการรับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2511ผู้นำฝ่ายการซึ่งยุคกลุ่มอำนาจรัฐได้ขาดความรู้ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์กฎหมายจึงต้องพึ่งขุนนางนักวิชาการทั้งสาขาเศรษฐและนิติศาสตร์ผู้นำทหารเผด็จการจำเป็นต้องพึ่งขุนนักวิชาการนิติศาสตร์เพื่อขอคำปรึกษาร่างกฎหมายขอให้ช่วยร่างกฎหมายที่สำคัญรวมทั้งกฎหมายระดับอนุบัญญัติขุนนางนักวิชาการนิติศาสตร์ผู้ให้เนติบริการเหล่านี้ในเบื้องต้นมาจากกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยที่เป็นที่เข้าใจกันว่าเนติบริการที่ให้เป็นการช่วยราชการอันเป็นหน้าที่แต่เป็นเพราะระบอบประชาธิปไตยมีอายุขัยยาวนานขุนนางนักวิชาการนิติศาสตร์ผู้ให้เนติบริการแก่รัฐบาลทหารกันเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้นำทหารเผด็จการในระบบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2511และฉบับปี2521 ผู้นำรัฐบาลยังคงต้องการในสี่บริการดุจเดียวกับรัฐบาลในระบอบเผด็จการพนาธิปไตยนับตั้งแต่ทศวรรษ2520เป็นต้นมาในสี่บริการนี้ได้มาจากขุนนางวิชาการนิติศาสตร์ในโลกาจารย์เท่านั้นหากยังมาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยสาขาวิชานิติศาสตร์อีกด้วยนับตั้งแต่ปี2507เป็นต้นมาการรัฐประหารและการฉีกรัฐธรรมนูญปรากฏขึ้นถี่มากความต้องการในสี่บริกรในการร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นตามไปด้วยการร่างรัฐธรรมนูญเดิมเป็นปริมณฑลที่ยึดครองโดยขุนนางนักวิทยาศาสตร์เริ่มถูกยึดครองโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยอย่างยิ่งสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์รัฐธรรมนูญฉบับปี2534แก้ไขเพิ่มเติม2539ซึ่งกำหนดกติกาและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปี2540สร้างมายาคติว่าการร่างรัฐธรรมนูญต้องอาศัยเทคนิควิชาการที่ซับซ้อนต้องอาศัยนักวิชาการเฉพาะด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เท่านั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปยึดกุมหัวใจของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540อย่างชัดเจนการเติบใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนับตั้งแต่ทศวรรษ2520เป็นต้นมาทำให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งอันที่ป้อนในสี่บริกรให้แก่ชนชั้นปกครองผู้จัดการที่กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการกิจดีกาในสี่บริกรกลายเป็นอาชีพนุ่งเพราะการดำรงอยู่ของจักรการเมืองและวัฏจักรรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นควบคู่กันภายใต้ระบอบเผด็จการคณาธิปไตยในสี่บริกรทำงานใช้ผู้นำทหารเผด็จการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการร่างรัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบเผด็จการซึ่งเผด็จการประชาธิปไตยและระบอบประชาธิปไตยในสี่บริกรให้สี่บริการแก่ผู้นำรัฐบาลค่าจ้างที่ในสี่บริกรรับปรากฏในรูปผลตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองและอาจมีส่วนร่วมในการดูดทรัพย์ส่วนเกินทางเศรษฐกิจจากการกำหนดนโยบายแต่เดิมประชาสังคมไทยนี่ได้มีความรู้สึกเชิงลบต่อนิติบริกรความรู้สึกที่ไม่ดีที่ประชาคมสังคมไทยมีต่อนิติบริกรเริ่มปรากฏเด่นชัดเมื่อมีประกาศนโยบายฉบับที่299ลงวันที่12ธันวาคม2515ซึ่งริดรอนความเป็นอิสระของอำนาจตุลาการอันเป็นเหตุหนึ่งที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม2516แม้นิติบริกรยังเป็นที่ยอมรับและบางกรณีถึงกับเป็นที่รังเกียจในกลุ่มพลังประชาชนและกระบวนการสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแต่นิติบริกรเป็นที่ยอมรับในหมู่ชนชั้นปกครองทั้งภายใต้ระบอบเผด็จการพนาธิปไตยและระบอบการปกครองที่มีการเลือกตั้งด้วยเหตุนี้อาชีพในสี่บริกรจึงอยู่คู่สังคมไทยทุกครั้งที่มีการรัฐประหารจะมีสิ่งในสี่บริกรเผยโฉมเป็นที่ศึกษาและมีบทบาทนำในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผลประโยชน์ที่ในสี่บริกรในอดีตได้รับในรูปแบบนั้นทำให้นักกฎหมายจำมหาชนจำนวนไม่น้อยต้องการตามเส้นทางของในสี่บริกรเหล่านั้นความข้อนี้ได้ในยะว่านักกฎหมายมหาชนทุกคนมีพฤติกรรมรับผู้ทรงอำนาจเผด็จการนักกฎหมายมหาชนที่มีจิตวิญญาณอธิปไตยก็มีอยู่หาน้อยไม่ด้วยเหตุที่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นักเกิดขึ้นภายหลังการรัฐประหารการใช้การให้การของในสี่บริกรในการเขียนรัฐธรรมนูญจึงกลายเป็นปริจารีตนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ได้ปรากฏในหมายใดๆถึงแต่นั้นก็จะอยู่คู่สังคมการเมืองไทยมาเท่านานตราบเท่าที่การร่างรัฐธรรมนูญและการแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญไม่ใช่สิทธิพื้นฐานของประชาชนผมจะข้ามไปผมยังเหลืออีก2ข้อนะครับผมข้ามไปหัวข้อที่4เรื่องสันติประชาธรรมอุตมรัฐของป่วยอุปกรณ์ต้องมีธรรมเป็นฐานรากธรรมนอกจากต้องเป็นรากฐานของระบอบการเมืองแล้วยังเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทยอีกด้วยนะครับในหนังสือเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยซึ่งเขียนร่วมกับคุณหญิงสุภาพชื่อสุนทรอาจารย์ป่วยบรรจุบทที่ว่าด้วยธรรมะทางเศรษฐกิจเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของหนังสือนี้พออาจารย์ป่วยพานพบว่าผู้คนในสังคมไทยทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาชนขาดธรรมะทางเศรษฐกิจการประพฤติธรรมทางเศรษฐกิจปรากฏโดยทั่วไป ในทัศนะของอาจารย์โสภะเป็นคำคู่กับศีลคำว่าศีลหมายถึงการระลับไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นส่วนความหมายของคำว่าธรรมะคือการช่วยส่งเสริมให้สถานะดีขึ้นเพื่อความเจริญเอกชนมหาชนและส่วนประกอบที่สำคัญแห่งธรรมะก็ความยุติธรรมธรรมคือคุณความดีความชอบหลักธรรมใหญ่ในชีวิตของอาจารย์ป่วยก็คือความจริงความและความดีอาจารย์ป่วยกล่าวว่าความจริงความงามความดีทั้ง3ประการนี้เป็นคุณธรรมสำคัญในการประกาศทั้งบุคคลแต่ละคนและชาติหมู่คณะให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปโดยสมบูรณ์ความจริงหรือสัจจะเป็นธรรมที่มนุษย์ฝ่ายหาทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางวิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ความงามเป็นคุณธรรมที่จิตมนุษย์เรียกร้องและความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและกำกับโลกโลกมีแต่ความชั่วเป็นเกณฑ์มนุษย์จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันที่จะช่วยกันบำรุงหมู่คณะให้เจริญดังนั้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจจึงต้องยึดหลักธรรมเป็นฐานรากหากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจปราศจากความยุติธรรมจะถูกตัดพัฒนาไปความรับผิดชอบทางเอเยธรรมจึงเป็นเงื่อนไขอันสำคัญของการพัฒนาประเทศสันติประชาธรรมเป็นระบบการเมืองการปกครองที่อาจารย์ป่วยต้องการเห็นในสังคมไทยอาจารย์ป่วยจงใจใช้คำว่าประชาธรรมแทนประชาไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยที่ขาดหลักธรรมย่อมยากอำนวยให้เกิดสันติสุขในสังคมได้อาจารย์ป่วยอธิบายว่าประชาธรรมคือธรรมเป็นอำนาจไม่ใช่อำนาจเป็นธรรมการเมืองที่มีประชาธรรมนั้นมีคือมีแต่ไม่ใช่ปกครองตามอำเภอใจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอุตมรัฐของอาจารย์ปิยยึดธรรมเป็นอำนาจไม่ใช่ยึดอำนาจเป็นธรรมแกนแม่ของระบอบประชาธรรมยึดหลักการสำคัญอย่างน้อยสองหลักการคือการสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยและหลักการการมีส่วนของประชาชนในการกำหนดโชคชะตาของบ้านเมืองโดยให้ตัดฐานะเพศและกำเนิดอาจารย์ป่วยยอมรับสัจธรรมว่าประชาธรรมย่อมสำคัญที่ประชาชนถ้าประชาชนตัวไหนไม่ต้องการประชาธรรมก็ย่อมมีทางไปที่ใครจะหยิบยื่นใครฉะนั้นจุดเริ่มต้นและจุดหมายสุดท้ายคือประชาชนชาวสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยเพศไทยธรรมจึงเป็นระบอบการเมืองการปกครองของอุตมรัฐอาจารย์อธิบายว่าระบอบประชาธรรมเพื่อกูให้เกิดความเข้าใจอีกระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ภาคอยู่ใต้การปกครองและเพื่อมีให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมนอกจากนี้ประชาธรรมยังช่วยลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและช่องว่างด้านอื่นๆระหว่างท้องถิ่นและในหมู่ประชาชนในการได้มาซึ่งระบอบประชาธรรมไม่มีวิธีอื่นใดเพื่อได้มาซึ่งประชาธรรมนอกจากสันติวิธีการใช้อาวุธประหัตประหารเพื่อสถาปนาประชาธรรมมิอาจนำมาซึ่งประชาธรรมที่ยั่งยืนสถาบันเพราะจะมีการใช้อาวุธโค่นล้มและเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอยู่ร่ำไปสันติวิธีเพื่อประชาชนนั้นเมื่อใช้กับฝ่ายที่มีอาวุธก็ไม่แน่ว่าจะกระทำได้สำเร็จและแม้จะสำเร็จก็ต้องใช้เวลานานผู้คนที่ร่วมกระบวนการสถาปนาระบอบประชาธรรมถาวรจึงต้องเสียสละทหารเด็ดเดี่ยวและยึดมั่นในหลักการในการนำอุตรภาวะสู่สังคมไทยนอกจากการสถาปนาระบอบสันติประชาธรรมที่ยั่งยืนสาพรแล้วยังต้องทำพื้นฐานให้เกิดธรรมาภิบาลในสังคมอีกด้วยธรรมาภิบาลซึ่งเข้าสู่ในนโยบายของฉันทมติวอชิงตันหลังทศวรรษ2520แต่อาจารย์ป่วยกลับท่านมาที่บานตั้งแต่เริ่มรับราชการในทศวรรษ2490และปฏิบัติเป็นยิ่งอย่างแก่ข้าราชการโดยทั่วไปในบรรดาหลักท่านมาที่บานสามประการอันได้แก่ความโปร่งใสการมีส่วนร่วมและความรับผิดอาจารย์ป่วยไม่กล่าวถึงความโปร่งใสโดยตรงมากนักแต่ก็สามารถมีความได้ว่าหลักการสิทธิและเสรีภาพปวงชนอันเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบประชาธรรมนั้นครอบคลุมหลักความโปร่งใสไว้แล้วเพราะครอบคลุมถึงเสรีภาพในข้อมูลข่าวสารอาจารย์ป่วยกล่าวถึงการมีส่วนร่วมประชาชนในทางการเมืองและในการกำหนดชะตาของบ้านค่อนข้างมากเพราะมีการเพราะการมีส่วนร่วมเป็นหลักการสำคัญของหลักของระบบประชาธรรมควบคู่กับหลักการสิทธิเสรีภาพของประชาชนความรับผิดเป็นธรรมาภิบาลที่อาจารย์ป่วยให้
ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนึกความรับผิดที่มีต่อประชาชนผู้เสียภาษีนครข้าราชการต้องรับทำงานรับใช้ประชาชนข้าราชการทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เต็มกำลังความสามารถแม้จะไม่ทุจริตแต่ก็สร้างความเสียหายแก่บ้านเมืองนอกจากความมีความโปร่งใสการมีส่วนร่วมและความรับอาจารย์ป๋วยยังให้ความสำคัญแก่หลักธรรมาธิปไตย2ข้ออันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริตและการไม่ผลประโยชน์ทับซ้อนข้าราชการต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่เพื่อปฏิบัติราชการให้มีสมรรถภาพจริงๆอย่างหนึ่งกับเป็นยิ่งอย่างแก่เพื่อนข้าราชการในหน่วยอื่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี้มีความหมายว่าอยู่2ในยะในยะหนึ่งก็คือการปฏิบัติราชการด้วยมองทองคำไม่เห็นแก่อานิสงส์จ้างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและไม่เลือกที่รักมักที่ชังอีกในยะหนึ่งมีความอะไรขยันขันแข็งต่อหน้าที่ถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างถือกระดิ่งเสียแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไอ้เผยเรียกร้องให้ข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีหน้าที่กำหนดและบริหารนโยบายหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ต่างการไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกิจเอกชนทั้งในฐานะผู้จัดการกรรมการหรือผู้ถือหุ้นหรือที่ผมเรียกว่าอาจารย์ของขุนนางนักวิชาการตลอดช่วงชีวิตข้าราชการอาจารย์ป๋วยรักษากรรมการทางการอย่างดียิ่งและนับเป็นแบบอย่างผู้ใกล้ชิดและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามด้วยการรักษากรรมการของวิชาชีพอย่างเคร่งครัดนี้เองอาจารย์ป๋วยสะสมชื่อเสียงกิตติคุณและความน่าเชื่อถืออันมีผลต่อผลของการดำเนินนโยบายการเงินจนธนาคารแห่งประเทศไทยที่ว่าเป็นปราการแห่งจริยธรรมและปราการแห่งพุทธิกะในสังคมไทยการโดยสรุปก็คือสังคมสันติสุขได้ก็ต่อเมื่อยึดธรรมเป็นฐานรากของระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองอุตตมรัตน์ต้องมีธรรมการได้มาซึ่งประชาธรรมต้องยึดหลักการสันติดีโดยมั่นคงและประสิทธิภาพของอุตตมรัตน์จะบังเกิดก็ต่อเมื่อมีธรรมาภิบาลผมจะเข้าสู่หัวข้อท้ายจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรมจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเกิดจากวัฒนธรรมเมืองวัฒนธรรมการเมืองในขณะหนึ่งอาจหมดกฎกติกาการเมืองเหมือนหรือแตกต่างจากธรรมนูญรายละอักษรที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นก็ได้ในประการสำคัญวัฒนธรรมการเมืองมิได้คงตัวชั่วกับพันหากแต่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์และอิทธิพลของผู้คนในสังคมรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและในระดับโลกนับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เป็นต้นมามีการต่อสู้ระหว่างวัฒนธรรมการเมือง2กระแสวัฒนธรรมการเมืองกระแสหลักได้แก่วัฒนธรรมอำนาจนิยมวัฒนธรรมการเมืองกระแสรองได้แก่วัฒนธรรมประชาธิปไตยวัฒนธรรมอำนาจนิยมสืบทอดมาจากระบบความสัมพันธ์เชิงบุคคลแต่โบราณกาลด้วยเหตุที่เป็นวัฒนธรรมกระแสหลักวัฒนธรรมอำนาจนิยมจึงผลิตจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญแบบอำนาจนิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยก่อเกิดการเติบโตของสำนึกของประชาชนในเรื่องสิทธิเสรีภาพในยามที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยมีพลังจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญก็จะเบี่ยงเบนจากเส้นทางอำนาจนิยมในยามที่กลุ่มพลังประชาธิปไตยอ่อนพลังจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญก็จะเบี่ยงเบนจากแนวทางประชาธิปไตยจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมการเมืองไทยที่ก่อเกิดในศูนย์อำนาจของสังคมการเมืองโดยที่เป็นผลผลิตของการต่อระหว่างกลุ่มพลังสามเจ้าอันได้แก่กลุ่มพลังอมาตยาธิปไตยกลุ่มพลังยียาธิปไตยและกลุ่มพลังประชาธิปไตยกลุ่มพลังแต่ละกลุ่มมีชุดของจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญตนเองโดยที่มีกฎกติกาทั้งที่เหมือนและแตกต่างจากกลุ่มพลังอื่นๆจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญของกลุ่มใดล้วนสนองผลประโยชน์และข้อประสงค์ของกลุ่มนั้นกลุ่มพลังอมราธิปไตยต้องการจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญอันนำพาสังคมการเมืองไทยไปสู่ระบอบอมาตยาธิปไตยกลุ่มธรรมยาธิปไตยต้องการจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่ปกป้องผลประโยชน์ของนักเลือกตั้งเผ่านี้ และกลุ่มพลังประชาธิปไตยการจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญอันนำพาสังคมการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยซึ่งให้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยและยอมรับการมีส่วนร่วมทางการของประชาชนการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองแม้จะเป็นที่วิธีหลักในการจันโลงจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่ให้ประโยชน์แก่กลุ่มพลังแต่ละกลุ่มแต่การทำโลงจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญและวิธีการเช่นนี้ไม่มีความยั่งยืนสถาพรกลุ่มพลังและกลุ่มจำเป็นต้องกล่อมกล่าวและล้างสมองให้ประชาสังคมยอมรับจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญชุดของตนและผลักดันการเขียนผลักการจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญชุดของตนเข้าสู่วัฒนธรรมการเมืองของประชาชนเพื่อให้จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญชุดของตนมีฐานะเป็นจารีตหลักในการเขียนรัฐธรรมนูญด้วยเหตุดังนี้จารีตหลักในการเขียนรัฐธรรมนูญจึงที่ได้อยู่กับที่หากแต่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจารีตหลักในการเขียนรัฐธรรมนูญเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างน้อย2ประการประการหนึ่งเป็นผลจากการต่อสู้ระหว่างพลังในสังคมการเมืองไทยอีกประการหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองนะครับจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญไทยดังที่กล่าวข้างต้นนี้ได้รับอิทธิพลจากทางอำนาจนิยมในขั้นรากฐานจึงเป็นจารีตอาชีพยานประชาธิปไตยประการแรกจารีตการให้เอกสิทธิ์การเขียนรัฐธรรมนูญแก่ชนชั้นปกครองมีผลในการสกัดการหลุดร่วมทางการเมืองของประชาชนในขั้นตอนสำคัญเพราะการรัฐธรรมนูญก็เพื่อกำหนดกรอบกติกาสังคมการเมืองการที่ราษฎรถูกตัดออกจากกระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญมีผลในการจัดการให้ราษฎรมีส่วนในการกำหนดชะตาของบ้านเมืองประกอบการอิจารีการใช้ในบริการจากเมติบริกรเป็นไปเพื่อตอบย้ำว่าการเขียนรัฐธรรมนูญต้องอาศัยเทคนิควิชาเฉพาะสาขาซับซ้อนและยากเกินกว่าที่ประชาชนสามัญจะมีส่วนร่วมได้การไม่ยอมรับว่าการมีส่วนในการร่างและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิขั้นฐานของราษฎรขัดต่อหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยและเป็นไปตามวัฒนธรรมอำนาจนิยมผู้มีอำนาจนั้นที่มีสิทธิในการร่างและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญประการที่สองจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสมวนอำนาจหรือแบ่งปันอำนาจในหมู่ชนชั้นปกครองมีผลทำให้อำนาจการเมืองไปจุดตัวการเข้าไปแข่งขันทางการเมืองเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีคำลบกีดขวางการเข้าสู่ตลาดการทางนักประการการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปรากฏการณ์ปกติรัฐธรรมนูญอำนาจนิยมย่อออกแบบเพื่อให้อำนาจไปจุดตัวในขณะที่รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยมีเป้าหมายทางประการหนึ่งในการกระจายอำนาจประการที่3จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้อำนาจบริหารลุกขึ้นไปยึดที่อำนาจนิติบัญญัติก็ดีการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อรัฐบาลทวงดูอำนาจอธิปไตยทั้ง3ก็ดีนำไปสู่จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อริบกรอนอำนาจนิติบัญญัติคนการกำกับและตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยถูกขบาลเล็กเหลือน้อยจนการทวงดูอำนาจไร้ประสิทธิภาพที่ตามมาก็คือการใช้อำนาจในทางช่อสนปราบผลแพร่หลายการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อลดทอนอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติและให้ฝ่ายบริหารก้าวล่วงไปมีอำนาจนิติบัญญัติรวมทั้งการลดความเข้มข้นในการถ่วงดุลอำนาจเหล่านี้ตั้งแต่เกิดจากอิทธิพลของวัฒนธรรมอำนาจนิยมประการที่4จารีตการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อทำลงธรรมนูญการคลังธรรมนูญการเงินมีผลในการให้อำนาจนิติบัญญัติแก่ฝ่ายบริหารและลดทอนอำนาจนิติบัญญัติของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งตรงกันข้ามกับแนวความคิดของสำนัก Public Choice และสำนัก Functional Political Economy ที่ต้องการใช้ธรรมนูญคลังและธรรมนูญการเงินในการจำกัดอำนาจรัฐบาลธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงินในรัฐธรรมนูญไทยให้อำนาจเกือบจะผูกขาดแก่รัฐบาลในการเสนอกฎหมายเกี่ยวด้วยเงินต่อรัฐสภาให้อำนาจแก่รัฐบาลในการตราชกำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรและเงินตราและจำกัดอำนาจรัฐบาลในการแปรยติกฎหมายงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยการใช้อำนาจฝ่ายบริหารในการตราชกำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรเปิดช่องให้มีการเก็บภาษีอากรโดยประชาชนที่ได้ยินยอมเห็นชอบนอกจากนี้การใช้จ่ายที่มิได้เบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังมิต้องขออนุญาตจากรัฐสภารัฐสภาไม่สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายของรัฐบาลประเภทนี้ได้ที่เช่นรัฐบาลสามารถก่อหนี้ประเภทโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่เมื่อถึงผลละนี้กลับมัดมือนี้ให้รัฐสภาแต่ยติลดรายสัญญาณชำระนี้เงินกู้ในประการสำคัญหากรัฐบาลคงมีอำนาจเกื้อผูกขาดในการนำเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับเงินต่อรัฐสภาและยังคงมีอำนาจในการตราพระราชกำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรและเงินตราตามปฏิรูปกระบวนการพวกนั้นให้สอดคล้องกับทันรองประชาธิปไตยเป็นไปได้ยากในการเสนอร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีรัฐบาลจะรายละเอียดเกี่ยวกับงานและโครงการที่ใช้จ่ายแต่ไม่มีรายละเอียดในการหารายได้ประชาชนรับทราบแต่เพียงว่ารัฐบาลดำเนินไปผลิตบริการสาธารณะอะไรบ้างแต่ไม่ทราบต้นทางผลิตในประการสำคัญไม่ทราบว่ารัฐบาลจะหารายได้จากการเก็บภาษีก่อนประเทศใดและจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือฐานภาษีหรือไม่ประการที่ 5. การยุบกลุ่มกดคะแนนเสียงข้างน้อยในการประชุมรัฐสภาเปิดช่องให้ชนชั้นปกครองตรากฎหมายเพื่อของตนเองและตากฎหมายที่มีผลทางลบต่อประชาชนราบยากโดยที่ประชาชนคนสามัญไม่สามารถปกป้องเองได้กดการลงคะแนนเสียงดังกล่าวย่อมไม่ไปตามคันลองประชาธิปไตยกดคะแนนเสียงห้ามน้อยมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมอำนาจนิยมเพราะให้อำนาจคนนั้นปกครองในการกฎหมายโดยไม่ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจารีตการเขียนเรื่องแต่จารีตที่กล่าวในปัจจาในปัจจาปัจจาอาจจำแนกเป็นสองกลุ่มอันได้แก่กลุ่มจารีตที่ลงตัวหรือค่อนข้างลงตัวกับกลุ่มจารีตที่ยังไม่ลงตัวกลุ่มจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่ลงตัวหรือค่อนข้างลงตัวได้แก่การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อทำลงธรรมนูญการคลังและธรรมนูญการเงินการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อทำลงหมวดแนวโดยพื้นฐานแห่งรัฐการยุบกลุ่มกดคะแนนเสียงข้างน้อยและการใช้บริการในติบริกรจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญทั้ง4นี้มิใช่จารีตที่คุณปรารถนาแต่ตัวอยู่ในกระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญมาเป็นเวลายาวนานซึ่งดังนั้นจึงไม่ปรากฏเป็นวาระสำคัญในการเขียนรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือการแก้ไขเพิ่มเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดิมในประการสำคัญประชาสังคมมองไม่เห็นว่าจารีตทั้ง4นี้เป็นอุปสรรคของการสถาปนาต่อประชาธิปไตยที่แท้จริงกลุ่มจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญยังไม่ลงตัวได้แก่การให้เอกสิทธิ์การเขียนรัฐธรรมนูญแก่ชนชั้นปกครองการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสงวนและแบ่งปันอำนาจในหมู่ชนชั้นปกครองการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อก้าวกายอำนาจและลดทอนการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยและการคุ้มนูนเพื่อริดรอนอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญทั้ง4นี้ยังไม่ลงตัวเพราะปรากฏในวาระการเขียนรัฐธรรมนูญหากกระบวนการสิทธิและเสรีภาพในสังคมการเมืองไทยส่องต้องเห็นมือที่ให้เห็นที่กำกับการเขียนรัฐธรรมนูญในสามนี้การเพิ่มกลุ่มพลังประชาธิปไตยย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้คำถามพื้นฐานอยู่ว่าจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญซึ่งมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมอำนาจนิยมจะนำพาสังคมไปสู่สันติประชาธรรมได้หรือไม่ดังที่กล่าวแล้วว่าสันติประชาธรรมยึดหลักการพื้นฐานอย่างสองหลักการนั้นได้แก่หลักการสิทธิและเสรีภาพของปวงชนและหลักการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหลักการหลังนี้หากจะกล่าวให้กว้างก็คือหลักการทางรัฐบาลในกรอบความคิดดังกล่าวนี้หากจะตอบคำถามพื้นฐานว่าเราจะปฏิรูปการเมืองเพื่ออะไรกันคำตอบคำถามก็คงจะมีอยู่แล้วว่าเราปฏิรูปการเมืองเพื่อให้ปวงชนไทยมีสิทธิเสรีภาพและให้สังคมการเมืองไทยมีอาภิบาลจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลวัฒนธรรมอำนาจนิยมทำให้นิอาผลิตรัฐธรรมนูญที่ยอมรับหลักการสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางทั้งได้เป็นไปตามหลักการพื้นฐานของระบอบสันติประชาธรรมในจำนวนรัฐธรรมนูญ17ฉบับระหว่างปี2475ถึง2549รัฐธรรมนูญที่ยอมรับหลักการสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยอย่างกว้างขวางมีอยู่เพียง2ฉบับได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับปี2517ในฉบับปี2500ทั้ง2ฉบับร่างในขณะที่กลุ่มพลังประชาธิปไตยขึ้นไหนรัฐธรรมนูญฉบับปี2517
ร่างในบรรยากาศเมื่อฟ้าถือทองของอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินในขณะที่รัฐมนูลฉบับปี2540ร่างในบรรยากาศที่กระบวนการรูปการเมืองมีพลวัตสูงยิ่งโดยที่บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยภายใต้รัฐมนูลฉบับปี2540มีความครอบคลุมมากขึ้นกว่ารัฐมนูลฉบับปี2517จารีตการเขียนรัฐมนูลไทยเกือบไม่ได้ให้ความสำคัญประเด็นทางมาธิบาลทั้งด้านความโปร่งใสการมีส่วนร่วมทางเมืองของประชาชนและความรับผิดเลยรัฐมนูลฉบับ2540นับเป็นรัฐมนูลฉบับแรกที่ให้ความสำคัญเหล่านี้บทบัญญัติแห่งรัฐมนูลฉบับปี2540ในส่วนที่เกี่ยวกับความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมทางเมืองของประชาชนมีอยู่พอสมควรแต่บทบัญญัติส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดมีอยู่น้อยมากประการสำคัญมีว่ารัฐมนูลฉบับปี2540มีข้อสมมติซ่อนไว้ว่าท่านอธิบายเป็นไพรเวทฟูดประชาชนคนใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่ต้องการทันมาธิบาลจะต้องเป็นผู้แบกรับภาระต้นทุนการได้มาซึ่งทันมาธิบาลผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารราชการต้องเป็นผู้แบกรับต้นทุนการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผู้ที่ต้องการส่วนร่วมทางการเมืองในเรื่องใดก็ต้องแบกรับภาระต้นทุนการเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนั้นเช่นการนำเสนอร่างกฎหมายหรือการดำเนินการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองธรรมาภิบาลมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่แท้เป็นเพียวผิวเพราะไม่มีความเป็นปรปักษ์ในการบริโภคคุณลักษณะนั้นไร้เวทและมีอาจกีดกันในการบริโภคที่ลักษณะนั้นเอ็กซ์คลูซาบิลิตี้การกีดกันการบริโภคอาจทำได้เพราะธรรมาภิบาลไม่ใช่สินค้าที่สามารถเป็นของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหากสังคมการเมืองใดธรรมาภิบาลประโยชน์ทางเกิดจากธรรมาภิบาลย่อตัวเข้าแก่สังคมการเมืองนั้นทุกคนมีสมาชิกกลุ่มใดในสังคมที่สามารถครอบครองหรือเป็นเจ้าของธรรมาภิบาลเพียงผู้เดียวความไม่เป็นปรปักษ์เห็นได้จากข้อที่จริงที่ว่าการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ประโยชน์จากธรรมาภิบาลของสังคมการเมืองใดนี่ได้เป็นเหตุให้สมาชิกอื่นในสังคมนั้นประโยชน์น้อยลงความเป็นสินค้าสาธารณะที่แท้ก่อนเกิดปัญหาคนตีหัวฟรีกล่าวคือมีผู้ที่ต้องการประโยชน์จากธรรมาภิบาลแต่ไม่ต้องการรับภาระต้นทุนการได้ซึ่งธรรมาภิบาลเพราะทราบแก่ใจดีว่าหากมีผู้หนึ่งผู้รับภาระต้นทุนดังกล่าวนี้คนอื่นๆในสังคมจะได้รับประโยชน์จากธรรมาภิบาลร่วมด้วยหากสมาชิกในสังคมพฤติกรรมเยี่ยงคนตีหัวฟรีทุกคนธรรมาภิบาลที่ก่อเกิดในสังคมนั้นได้ด้วยเหตุการณ์นี้จึงมีเหตุผลทำให้สังคมโดยส่วนรวมหรือรัฐบาลในฐานะผู้แทนสังคมเป็นผู้รับภาระต้นทุนธรรมาภิบาลรัฐมนูลฉบับปี2540มิได้สนใจประเด็นภาระต้นทุนธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลย่อมเกิดขึ้นได้ยากหากกล่าวด้วยภาษาเศรษฐศาสตร์กลไกราคาแต่โดยลำพังมิอาจนำมาซึ่งธรรมาภิบาลได้การเขียนรัฐมนูลไทยยังมีจารีตสำคัญอีกการหนึ่งที่มีผลต่อการปฏิรูปการเมืองคือการล้มละลายบทบัญญัติว่าด้วยการตรากฎหมายใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้อนุวัตตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนอกจากไม่มีบทบัญญัติที่ว่าบรรดากฎหมายที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องตรากฎหมายใหม่ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้วยังไม่กำหนดเวลาในการตรากฎหมายหรือแก้ไขเพิ่มกฎหมายเหล่านั้นด้วยผลที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐธรรมนูญแท้จะร่างอย่างดีเลิศอย่างไรเมื่อยังคงบังคับใช้ในร่างกฎหมายเก่าและในโครงสร้างวัฒนธรรมตามเมืองเดิมก็มิอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเจตนารมณ์ได้อย่างที่เห็นได้ชัดก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2540กำหนดให้มีสิทธิชุมชนแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540บังคับใช้จนเกือบครบทศวรรษก็ยังไม่มีตรากฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนรัฐมนูลฉบับที่240กำหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพในข้อมูลข่าวสารแต่นี่มีแก้ไขตามบัญญัติข่าวสารข้อมูลราชการพุทธศักราช240ซึ่งบังคับใช้ก่อนรัฐฉบับที่240และไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐมนูลแนวความคิดว่าด้วยสันติประชาธรรมมีหลักมาจากวัฒนธรรมประชาธิปไตยจารีตการเขียนรัฐมนูลที่มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมอำนาจนิยมยากที่จะรัฐธรรมนูญท่านนำพาสังคมไทยไปสู่อุตมรัฐแห่งสันติประชาธรรมได้ถ้าเป้าหมายของการปฏิรูปการเมืองอยู่ที่การสถาปนาหลักการสิทธิและเสรีภาพคนชาวไทย
และหลักการธรรมาภิบาลการผลักดันกระบวนการรูปการเมืองจะต้องเริ่มต้นที่การปฏิรูปจารีต
รัฐธรรมนูญ
หากจารีตรัฐธรรมนูญนี่อาจสลัดตอกจะแตกวัฒนธรรมอันอำนาจนิยมการปฏิรูปการเมืองย่อมยากที่จะเกิดขึ้นได้การปฏิรูปการจารีตการเขียนรัฐธรรมนูญจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อวัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นวัฒนธรรมการเมืองหลักของสังคมไทยการต่อสู้ระหว่างวัฒนธรรมประชาธิปไตยกับวัฒนธรรมของสร้างนิยมนั้นกินเวลาและมิใช่ง่ายที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยจะเอาชนะวัฒนธรรมอำนาจนิยมได้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผมใช้เวลาเท่าที่สมควรในการแสดงปาฐกถาผู้ลุ้งพาพรในวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ประโยชน์จากปาฐกถาที่ขอสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายขอขอบพระคุณมาก
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ผมมากนะครับท่านจะตอบไปแล้วขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรผู้มีเกียรตินะครับมอบดอกไม้ให้กับความสุขเพื่อเป็นการแสดงความยินดีครับในลำดับแรกนี้นะครับผมขอเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.อมรขยับมาลาคณะเป็นของอาจารย์นะครับมอบดอกไม้
ขอบคุณท่านครับที่ได้เป็นการรับฟังการอภิปรายในครั้งนี้นะครับ